Ātri brauc, strauji pagriežas un nobremzē pēdējā brīdī. Rīgas ielās manīti arī pārgalvīgi jaunieši, kuri uz elektroskrēritiņa brauc divatā. Uzrunātie ārsti slimnīcās norāda, ka situācija ar cietušiem kļūst arvien smagāka.
Šovasar tie dienā ir kādi 7 līdz 10 pacienti, 3, 4, 5 nedēļā kādreiz ir tādi, kas ir jāstacionē un jāoperē.
Tā saka traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas galvenais ārsts Uģis Zariņš. Kopš pavasara uz elektroskrēritiņiem traumas guva aptuveni 400 cilvēku. Tas ir vismaz par piekdeļu vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā, tā norāda Zariņš.
Šie te nomas skrējriteņi mums stabili ieņem kādus 10% no visām traumām, kas ir ļoti liels salīdzinošs skaits.
Ārsts arī novēro, ka daudzi cietušie neatzīst, ka traumu guvuši braucot ar elektroskrēriteni.
Zinot, ka šis te tomēr ir transporta līdzeklis tagad, braucot dzērumā ar šo iekārtu vai kūstot citādā veidā traumu, tomēr tā ir cita atbildība, pavisam tā ir izmeklēšana un tā tālāk. Pacienti, kas ir traumējušies un atklāti pasaka to, ka viņi ir iegūši traumu braucot ar skrēriteni, ir gandrīz vai mazākā dā.
Nelaimes gadījuma detaļas mēģina slēpt arī nepilngadīgie. Bērnu slimnīcā šovasar 3 mēnešos ārstējās 24 pacienti, kuri atzinuši, ka trauma gūta braucot ar elektroskrēriteni. Bērnu vasaras oficiālie skaitļi ir vismaz divreiz lielāki, turpina slimnīcas ķirurgs Jānis Upenieks.
Pieļauj doma, ka tas patiesais skaits droši vien ir lielāks. Aizberg redzamā daļa ir šie cipari. Nevis vienkārši nokrit, bet nokrit arī no skūtera vai nokrit no elektroskūtera, ja viņam ir 13 gadu, viņš ir kaut kur dzirdējis, ka to drīkst darīt tikai no 14, loģiski, viņš neizvēlēsies neteikt to, kad viņš to darīs.
Nomas elektroskrēritiņu piemību Latvijas pilsētā šogad palielinājusies. Tos var izmantot piemēram arī Tukumā un Jēkpilī. Savukārt Cēsīs tie parādījās vien jūlija otrā pusē. Lai gan šajā pilsētā elektroskrēritiņus jaunieši aktīvi lieto, traumu skaita pieaugumu mediķi nenovēro. Tā saka neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra Cēsis galvenais ārsta palīgs Ilga Čimoka.
Mums arī tā kā varbūt ir vairāk vietas pilsētā, nav tā satiksme tik ļoti intensīva. Un NMP Cēsu brigādītes ir apkalpojušas izsaukumus, kur cietušais guvis traumu braucot uz skrēriteņa, bet tās nav bijušas dzīvību apdraudošas, pagaidām nebūtisks.
Šogad 8 mēnešos reģistrēti 290 ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistīts elektroskrēritenis. Tas ir vismaz par 30 mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Šogad arī par aptuveni 30 personām cieta mazāk. Tādi ir valsts policijas dati. Lai gan skaidri liecina par labu tendenci, likumsargi uzsver, ka problēma ir ļoti nopietna. Turpina valsts policijas pārstāvis Arturs Smilga.
Par pagājušo gadu gandrīz katrs trešais negadījums, ko mēs saņemam no slimnīcas, ir saistīts ar alkoholu lietošanu. Šī ir problēma un tāpēc arī strādājam. Tātad vairāk pievēršot uzmanību šiem elektroskrēriteņu vadītājiem, veicam vairāk šīs alkohola pārbaudes.
Savukārt elektroskrēriteni kā drošu rīku uzskata kāds Rīgā sastaptais braucējs.
Skūters ir lieliska lieta. Es pār tikai. Ja jūs pārvietosieties, jums arī kaut kas var uzkrist virsū. Jūs varat sasisties, jums var uzbraukt idiots ar velosipēdu. Es domāju, ka velosipēds uz ietves ir vēl bīstamāka lieta.
Jāņem vērā, ka no 1. septembra ar elektroskrēriteni var braukt tikai ar tiesībām. Pirmajās dienās policija fiksējusi 14 pārkāpējus, kuriem tiesību nebija. Vairums no viņiem bija pilngadīgie. 10 gadījumos likumsargi izteica brīdinājumu, bet 4 piemēroja naudas sodu. Valsts policijā norāda, ka kontroli jāveic arī uzņēmējiem, kas pakalpojumu piedāvā. Latvijas Radio sazinājās ar uzņēmumu Bolt, kas ir viens no lielākajiem, kas piedāvā iespēju pārvietoties ar elektroskrēriteņiem. Kā sistēma darbojas un kā viņi pārliecinās, ka lietotājiem ir tiesības, uzņēmumā atbild izvairīgi, norādot, ka galīgo lēmumu pieņem varas iestādes, no kurām pat labam gaida detalizētus norādījumus par tālāko rīcības plānu. Izmēģinot pāris lietotnes, Latvijas Radio novēroja, ka uzņēmumi vadītāja tiesības neprasa uzrādīt. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.